Сидячи на присторчі старезної липи, чорний ворон бачив усе, як на долоні. Спершу дорогою з лісу вихопилися вершники, а вслід за ними посунули піші. Усіх було близько сотні. Лісовики сходили яром, не з боку мельників. Соромно було гайдамакам заходити впокореними до столиці Холодного Яру, а ближче сюди до Головківки. Вони брели вервечкою, мов би, на осліп, опустивши голови і не дивлячись одне на одного, спускалися схилом униз, униз, униз. На Майдані було поставлено стіл, накритий червоною скатеркою, на ньому каламар, ручка, папери. Біля столу стримів червоний прапор із серпом та молотом. Тут же переминалися з ноги на ногу Птіцин, начальник гарнізону Штернберг, командир батальйону 3-ї московської бригади Козлодоєв, місцеве начальство. Неподалік столу по обидва боки стояли порожні вози. Майдан оточили червоноармійці. Товклося тут чимало, роззявді твори. Десь узявся юродивий Варфоломій, що жив у багадільні при Чигиринському Свято-Троїцькому монастирі, але завжди з'являвся там, де з якоїсь особливої оказії скупчувалося чимало люду. Худющий, сама шкіра та кості, Варфоломій улітку і взимку ходив у довгій чорній хламиді з накинутим на голову клобуком. Рідко хто бачив його лице, ніхто не знав його віку і вгадати не міг, бо навіть старі люди пам'ятали Варфоломія таким, як оце зараз, безпритульним юродивим блукальцем, віщуном, що наперед угадував лихо. Через те селяни його побоювалися, бо казали, що за ним ходить біда, що начебто він її насилає, хоча насправді Варфоломій нічого не насилав. Він тільки вгадував наперед те, що мало відбутися. Здавна ж відомо, що Бог, відбираючи в чоловіка розум, іноді дарує йому за це виняткову здатність пророкувати. «І не почуєте більше дзвонів!» Тряс кулаками до неба Варфоломій. «Упадуть вони до ніг та неважих, і все завалиться, бо звізда на лобі личить худобі!» Хмара куряви котилася все ближче до Головківки. «Їдуть, їдуть!» – галасувала дітлашня. Першими на Майдані з'явилися вершники на чолі з Деркачем, Семеном Чучупакою і Панченком. Коли вони злізли з коней, до кожного підійшло по двоє червоноармійців. Один забирав і відводив у бік коня, другий показував на порожній віз, куди треба скидати зброю. На перший віз полетіли шаблі, карабіни і револьвери Чучупаки, Деркача, Панченка. І тут сталася чудосія. Тонкосльозий Птіцин так розчулився від цього врочистого моменту, що повернув усім трьом отаманам зброю і поставив їх поруч біля себе. Для них це було несподіванкою. Семен Чучупака, Деркач і Панченко так розгубилися, що від хвилювання наступали один одному на ноги. Тим часом на Майдан потяглася вервечка піших. Вони скидали на вози зброю. Потім під погуки червоних командирів шикувалися лицем до столу, до кумачевого прапора і зніяковілих отаманів, що стояли на почесному місці, низько опустивши голови. Коли завішення зброї завершилося, слово взяв Птіцин. Він співав тієї самої, що й під час агітації в землянці, тільки цього разу довго не говорив, агітувати вже не було кого. Лісовики по черзі підходили до столу, де на заздалегідь виготовлених бланках із печатками вписували, їхні імена і прізвища. Ніхто нічого не уточнював. Вписували ті імена, які вони самі називали, і відразу видавали документи на руки. Після цього кожен, уже як повноправний совєтський громадянин, міг собі іти під три вітри. Кожен, окрім отаманів. Птіцин пояснив, що вони, як чільні командири, мусять ще скласти звіти про діяльність своїх загонів. «Я так і знав», – зречено мовив Панченко. Його, Семена Чучупаку і Деркача, тож дня повезли під конвоєм аж до Кременчука. Більше про них не чули. Не судилося бідному Панченкові переночувати в теплій сухій постелі жодної ночі. Птіцин на тому не вгамувався. Він учинив акцію, яка вразила Чорного Ворона дужче, ніж те, що відбулося на Майдані. Відразу після амнестування холодноярців червоні посунули до Мотриного монастиря. Їхня лава тяглася лісовою дорогою від хутора Кресельці аж до плоскогір'я, на якому гніздилась обитель. У хвості ще не знали, де він, той монастир, а передні вже колошматили осине кубло. Щоправда, поперед них прибіг юродивий Варфоломій, загупав кулаками у браму, заволав, так що луна покотилась ярами. «Ховайся, хто може, Люципер іде, на лобі звізда, на голові ріг, передушить усіх!» Заплутуючись у полах довгої хламиди, Варфоломій вибіг на середину монастирського подвір'я. «Горе! Горе вам, невісти Христові! Гаспеди йдуть рогаті, будуть вас гвалтувати! Тікайте!» Одначе ніхто й не думав тікати. Черниці покладалися на молитву і Божу ласку. Вийшла зі своєї келії матінка Єпистимія, висока ставна ігуменя. Сказала, що коли вже судилося комусь стати мучеником, страстотерпцем, то на те є воля Господня, і треба прийняти це як благоденство. А тож підтакнула її кривенька карличка Онися, яка повсякчас ходила хвостиком за ігуменею, мов ад'ютант. «Я їм як дам оцим бучком, то згадають вони Онисю не раз!» Посварилася вона у повітря паличкою, на яку спиралася кульгаючи. «Молодець, Аніся!» – похвалила її ігуменя Єпистимія. «Ти кого угодно поставиш на місце, не так лі?» Матінка Єпистимія була родом із Томська, але й тут уже знали, що в Черниці її занесло років із 20 тому нещасливе кохання. А в Мотрин монастир їй склав протекцію, як вона сама любила казати, не черкаський єпископ Миколай, а сам Господь Бог. З гайдамаками Холодного Яру ігуменя мирилася тільки тому, що вони захищали обитель від войовничих приблуд, охочих до монастирських статків. «А тож, – сказала Онися, – у мене палиця довга, а жарти короткі. Хороша ти дівочка, ані таких бояться!» Усе ще грайливо намагалася говорити матінка Єпистимія. Але Онися чула, що голос її тремтить. Навіть об'явлення Іоанна Богослова не малювало черницям того страхіття, яке вже було на порозі. Спершу все подвір'я монастиря залила повінь смердючої солдатні з диким матючим реготом і галготанням. Наказу не мали один – зняти монастирські дзвони. Раз і назавжди знищити головну систему оповіщення гайдамацького краю, цієї проклятої Холодноярської республіки, з якої довелося воювати довше і тяжче, ніж із поляками, німцями, Денікіним, Врангелем, Махном. І під голосіння черниць вони скинули монастирські дзвони. Їх потім також відвезуть до Кременчука, а далі до Харкова, як свідчення перемоги над цією новітньою січчю, що підняла шаблі з-за прадавніх валів. Отож вони з великим трудом скинули дзвони і через те, що дуже намучилися, і від жіночих плачів так розлютилися, що запалили дзвіницю Івано-Златоустівської церкви. Страшний вогонь стогонів над дзвіницею, криваво-червоний, язикатий, зловісний. «Звірі!» кричав, здіймаючи до небес довгі худющі руки Варфоломій. Він так задер голову, що клобук спав на плечі, відкривши його висушене, як у мумії, обличчя. «Упаде ще й друга звізда на ваші лоби, однорогі!» Він метався поміж безбожників, хапав їх за руки, за поверх, поки хтось не зацідив йому кольбою в обличчя. Варфоломій упав навзнак. А москальня пішла по його мощах потоптом, наступаючи ратицями на голову, груди, живіт, ніби хотіла зрівняти його з землею, і за якийсь час здалося, що його справді розтоптали, розплющили, так що тільки шкіра зосталася прикрита чорною пожмаканою хламидою. Та за хвилю із землі знову піднялися його мощі, і Варфоломій здійняв до небес кістляві руки. «Смерте, перекинься! На звізди і роги казав мені ще Мельхиседек, що любиш ти хіба тих, хто боїться тебе!» Мельхиседек Матвій Значко-Яворський, визначний церковний діяч, настоятель Матронинського монастиря за часів Коліївщини у третій чверті XVIII століття.